UTC, right here on VOA. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington muujadaha gaagaaban iyo kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan waad naga la socotaan bogeyna voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal waa jimcaha 27-ka bisha December sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo shaacisay in mid ka mid ah hoggaamiyayaashooda lagu dilay duqeyn ay sheegeen in Mareykanka uu geystay
runtii walwal badan bay gelinaysaa labadii sano ugu dambeysay madax saa u soo sareyso sida darajadu iyo heerku ka gaara Al-Shabaab laguma dilin marka waxay noqonaysaa bilow bay noqonaysaa waxay ogaanayaan madaxda Al-Shabaabka ah waxay ogaanayaan in duqeyntii ay ku bilaabatay maxal mira haddii lagu bilaabo dad kale inay isdaba socon doonaan
Mozambique oo dagaal kula jirta wararka been abuurka ah barnaamijkii umuuraha islaamka iyo ciyaarihii dabcan ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in duqeymo xagga cirka ah lagu garaacay gegida diyaaradaha ugu weyn dalka Yemen Khamiistii xilli uu doonayay inuu halkaasi ka dhoofo qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 3 qof lagu waramayo inay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay Israa'il ku qaaday garoonka caalamiga ee caasimadda Yemen ee Sanaa wufdi heer sare ah oo ka socda qaramada midoobay oo uu hoggaaminayo madaxa hay'addaasi Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku sugnaa garoonka Khamiistii iyagoo sugaya in ay dhoofaan markii duqeynta ay dhacday waxaana ku dhaawacmay shaqaale ka tirsan shaqaalaha adeega hawada ee qaramada midoobay sida uu sheegay afayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabay Stephen Trembley taawarka laga haga duulimaadyada hawada qolka nasashada wax ka yar mitir ayuu u jiray meeshii aanu joognay buu yiri iyo waliba dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxaana duqeymuhu ay waxyeeleeyeen halkaasi madaxa WHO ayaa soo dhigay bartiisa X kooxda qaramada midoobay waxa ay tageen garoonka waxayna ku sugan yihiin hadda goob ku taala magaalada Sanca oo ammaan ah iyagoo nabad qaba shaqaalihii dhaawacmayna waxaa lagu daweynayaa isbitaalka ayuu yiri Trembley. Trembley wuxuu sheegay in qiimeynta burburka gegida diyaaradaha la sameyn doono subaxnimada saaka ah si loo eego in Tedros iyo kooxda qaramada midoobay ay kasoo dhoofi karaan Yemen. Trembley wuxuu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu cambaareeyay kororka weerarada u dhexeeya Yemen iyo Israa'il wuxuuna sheegay in weeraradii Khamiista lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee Sanca dekedda badda cas ee Yemen iyo xarumaha korontada inay ahaayeen kuwo walaac leh. Ciidanka Israa'il ayaa markii dambe u sheegay wakaaladda wararka ee AP inaysan ka warqabin in madaxa WHO ama wafdiga qaramada midoobayba ay joogeen Yemen. Militariga Israa'il waxay sheegeen in ay weerar ku qaadeen kaabayaasha ay adeegsadaan fallaagada xuutiyiinta Yemen ee ku sugan garoonka caalamiga ee magaalada caasimadda ee Sanca iyo sidoo kale saldhigyada korontada iyo dekedaha iyagoo ku eedeeyay in ay u adeegsan jireen in lagu soo raro lagana dejiyo hubka Iran iyo in ay ka soo degaan saraakiil Iraaniyiin ah. Madaxa qaramada midoobay ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyadu inay ixtiraamaan oo ilaaliyaan rayidka iyo kaabayaasha rayidka sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah. Guterres wuxuu ku baaqay in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka militariga isla markaana la muujiyo xakamayn. Maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa Khamiistii shalay waxa ay xabsiga u taxaabeen sargaal ka tirsan waaxda cadaaladda militariga ee dowladdii uu hoggaaminayo Bashar al-Assad. حارق محمد غانجا حسن أيا وحا حقيجية كوحدة لصعود كحقوق دا آذنها سوريا هل مالين كدي مركز كود عياد ضد بضان أي كود انتين أي كد عين قبل كحيبتو كويا لأي تارتوس أو أهقوب وكوحو قيني هاي بشار الأسد يتاقير ياشيسا هل كاسي أو أي رقه بيسن دونيين إني الدفاعان غانجا سيدو كلا وحا لحري لبا تنحب نود أو كميدي هاي غانجا حسن أو أي سكو هاي بيهين غانجا حسن ايا سو ساري حكونا اي كمي ديهين دل توغ شاء او لغو ردي محابيستا كوحيران حبسيغا لغو مقا عابو سيد نايا يو وليبا وحونا ها مسول كيو غسر ريه اي لشاعي حرقيسا تاني مركي حكوكا لغاتو ربشار الاسي سيدي دي بشان ديسمبر غانجا حسن ايا مدحكا اها محكمة دعيدا مدى سوريا انتي او دحيس اللبادي كوني كوي طبانكا الا اي افري طبانكا سد حديثنا يوغوه الرئيس الدقالكا او كرد الشي قماتكا اسدي كردنكا هدبت بحياشي الدمقراطية دا ee guga carabta dhirigeliye wakaaladda wararka AFP ayaa warisay iyadoo soo xiganeysa Diab Seria oo ah asaasaha ururka maxabiista iyo waliba shakhsiyaadka ka maqan xabsiga Said Naya Seria ayaa sheegtay in Ganja Hassan uu kumanaan qof ku xukumeey dil dacwado daqiiqado qaatay gudahood kooxdiisa waxay ku qiyaaseen in 30,000 oo qof ay ku xirnaayeen xabsigaasi tan iyo 2011kii 6,000 oo kalena la sii daayay inta kale ayaa la la'yahay sida ay warisay wakaaladda wararka AFP wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Syria ayaa bartiisa telegramka ku sheegay in 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen waxa uu ugu yeeray weerar gaadma ah wuxuuna wacad ku maray inuu talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo wax u dhimeysa waxa uu ugu yeeray amniga dalka Syria halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Al-Shabaab ayaa shaacisay in la dilay taliye sare oo ka tirsan hoggaamiyashooda oo lagu magacaabo Maxamed Mire Jaamac. Wuxuuna madax u ahaa maamulada gobollada ee Al-Shabaab. Maxamed ayaa waxa sanadkii 2022 ay waaxda cadaaladda Mareykanka ay ku dartay liiska argagixisada caalamiga ah. Haddaba kumu ahaa Maxamed Mire, waxaan su'aashaasi weydiiyay Umar Maxamed oo loo yaqaan Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab markii dambas ka soo baxay.
Maxamed Mire Jaamac wuxuu ahaa hoggaamiyihii ururkii Canole. Ururka Canolena waxay ahaayeen afar kooxood iskuga taga ayagii Raskamboni, Canole, maxay ahayd Jabhat Kaleeto oo la dhahay maxay ahayd adigii Al-Shabaab iyo Jabhat Kaleeto. Afarta jabhadood ayaa waxaa dhisteen 2007 maxay ahayd maamul ay ka sameeyeen jabhooyinka Siiba Kismaayo, halkaas oo madax ugu ahaay Ibraahim Fuqaan. Markii ay Raskamboni iyo isku dhaceen ay Al-Shabaabkii halkaasina ay loogu soo saaray Al-Shabaabka, waxaa dhacday marka dambeeto Maxamed Mire wuxuu ku biiray Al-Shabaab. Al-Shabaabkan wuxuu ka noqday dadka ugu soo sareeya ka mid noqday howlo badan ayuu kasoo qabtay. Hadda markii la dilayna wuxuu ahaay amiirka walaayadka ay ugu yaraan maxay ahayd gudoomiyaha ugu sareeya gudoomiyaalka gobolada dhan ayuu hoos imaanayay. Marka walaayadka dhan ayaa hoos imaanayay ninka marka hooshaas ayuu hayay 2022kii wuxuu ahaay ka mid ah shan lagu diray liiska maxay ahayd argagixisada ee Mareykanka, isla markaana wuxuu ahay nin ay aad u raadinayeen. Haddana maxay ahayd waxa xaqiijiyay
marka inuu madax u ahaa gudoomiyashaasi, maxay ahayd hawshiisa gaarka ah oo uu hayay Al-Shabaab?
Hawsha gaarka waxay tahay Al-Shabaab waxay u dhisan yihiin sida maamulo ay leeyihiin gobol kasta, waxaa wakiil qof baa ugu ah shabeelada dhexe, shabeelada hoose. Marka wakiilada gobolada waxaa la dhahaa walaayad ay ugu magac dareen gudoomiye gobol camal weeyaan. Marka walaayadkaas oo dhanna waxay hoos tagayaan mid kugu sarey oo ah Maxamed Mire Jaamac ayuu ahaa walaayadkaas ayaa hoos tagay isaga maamulka gobolada xagga sida markii gobol la maamulayo, macnaha waxaa hoos tagaya booliskii ay ku xog yeeraan maxay ahayd xisbo, waxaa hoos tagaya maxay ahayd maamulada kalatii ku maaliyadii, waxaa hoos tagaya kuwii madaxda ka ahaa gobolkaasi dhan. Marka gobolka ninka madaxda ugu sareeyo waxaa kasii sareeya maxamed mirag.
Saameyn intee la egay dilkiisa ku yeelanaysaa Al-Shabaab?
Runtii wuxuu ahaa nin oo xaggooda ku weyn buu ahaa, hogaamiyaalkaasi iyo dadka ugu sasareeyo ka mid ahaa. Nin waxaa ogsoon tahay waagaasi jabhad dhan oo jihaad inaad dhahayso madaxa u ahaa, sidii Al-Shabaab oo Axmed Gudoona madaxa ugu ahaa ayuu asagana maxayd wuxuu madaxa uga ahaa jabhadda Caanoole. Markaasi markay isku biireen kabacdi, dee hooshii Al-Shabaab ayuu qeyb weyn ka ahaa, nin maxayd agtooda ku weyn ayuu ahaa. Marka runtii waxaa ku imaaneysa jab weyn baa ku imaaneysa oo hooshu asagu u waday kule. Nin waa u magacaabaya laakiin nin asagu u bedela ma helayaan. Oo ninkan waxaa ku xirnay raggii jabhadda Caanoole dhan ka tirsanaa ee Al-Shabaab ku biira dhan ayuu madaxa u ahaa sidiisaba. Dadkaasi xiriirkaasi iyo dadkaasi isku hayntiisi iyo waxaasoo dhan ayaa meesha ka bixi doon.
Tan kale walwal intee la eg bay gelinaysaa madaxda kale Al-Shabaab mar haddii la dilay maxamed mira jaamac?
Runtii walwal badan bay gelinaysaa. Labadii sano ugu dambeysay madax saa usa sareyso sida darajadu iyo heerku ka gaara Al-Shabaab laguma dilin. Marka waxay noqonaysaa bilow bay noqonaysaa. Waxay ogaanayaan madaxda Al-Shabaabka ah waxay ogaanayaan in duqeyntii ay ku bilaabatay maxamed mira haddii lagu bilaabo dad kale inay isdaba socon doonaan ayay sidaas. Marka walwalkaasi ayagu ebel iska walwalsanaay, laakiin labada sano ugu dambeysay aan madaxdooda maxay si aada loo beegsanayn. Marka hadda ku bilaabatay runtu waa fahmi kartaa, aada bay walwalayaan, sida u dhuumaalaysan jiraan ka daran bay u dhuumaalaysanayaan.
Marka faahfaahin dheeriya ma laga bixiyay qaabkii dilkiisa uu dhacay?
Sidii ayay ka sheegteen waxay dhaheen kulibromia ahayd ayaa lagu duqeeyey, waxaana duqeeyeen dhaheen ciidamada Maraykanka. Marka faahfaahin dheeri may ka bixin, laakiin waxay u sameynayeen waxaa baroordiiq la dhaho inuu nin weyn uu ka tegay ayaa meesha laga fahmayaa. Isla markaana maxay ahayd waxaa ugu weyn oo murugada ugu weyn iyo walwalka ugu weyn soo qabsanaysa waxay tahay hadda madaxdii Al-Shabaab ka ahay. Waa aragtay dowladda dhankeeda dagaalo badan ayay ku qaaday oo ah dhul badan ayay ka xoreysay oo maaliyadda kala dagaalantay, warbaahintay kala dagaalantay, oo meel kasto dagaal ayaa ugu socday. Marka madaxdooda markii haddii dhankaas ayaa harsanay oo lagu bilaabay in la tuqeeyo, waxa waay waxay dareemayaan in jabkooda iyo jab weyn soo gaari doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed oo loo yaqaano Abu Ayaan oo iga waramaya qofkii uu ahaa Maxamed Mire Jaamac oo ay Al-Shabaab ku sheegeen inuu ku dhintay duqeyn ka dhacday Soomaaliya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Iyadoo warar qaldan ee baraha bulshada ku faafa ay sii kordhayaan, wariyaasha dalka Mozambique ayaa safka hore kaga jira dagaalka ka dhanka macluumaadka marahabaabinta ah iyo kuwa sida qaldan loo faafiyo. Wariyaha V O A da Amarelis Guul ayaa warbixintan ka soo dirtay Mabuuto Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintan u haya.
Gudaha xarunta warbaahinta Evidencias ee magaalada Mabuuto ee dalka Mozambique, Reginaldo Champule iyo kooxdiisu waxa ay ku hawlan yihiin sidii loo hubin lahaa saxnaanta xogaha si loola dagaalamo wararka been abuurka ah. Isaga iyo saaxiibkiis Nelson Mukanze ayaa sheegay inay 4 sano ka hor wada aasaaseen wargeyska Evidencias, maadaama warbaahinta kale aanay xaqiijin karin xogaha ama adeegsan karin xog ururin iyo falanqeyn saxaafadeed. Champule waxa uu sheegay in akhristayaashooda ay si degdeg ah u kordheen oo ay u bateen. Wargeyska Evidencias waxa uu waqti yar gudaheed uu ku helay caanimo sare sababtoo ah waa habka aan u wajahnay saxaafadda. Mar baanu haysanay bog yar oo gaar ah oo aan ku hubin jirnay wararka waaweyn ee baraha bulshada lagu faafiyo. Sanadkan Jambule waxa uu ka warbixiyey sababta Osofo Momade, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Mozambiq, aanu uga soo muuqan fagaarayaasha toddobaadkii ugu horreeyey ee ololaha doorashada madaxtooyada. Evidencias waxa ay bilowday baaritaanka sawir ku jiray bogga Facebook-ga ee musharaxa oo muujinayay in uu ku mashquulsanaa safar shaqo oo dalka dibaddiisa ah.
algumas ferramentas de verificação de imagens.
Waxaan horey ula xiriirnay qalab lagu hubiyo sawirada. Waxaan sawirka gelinay software-ki. Waxaan ogaanay in sawirkaasi isla bogga lagu daabacay sanadkii 2019. Tani waxay beddeshay sheekadii marin habaaminta lahayd ee dadweynaha loo sheegay. Iyada oo wararka khaldan ay baraha bulshada ku sii faafayaan, wariye ka tirsan hay'adda warbaahinta ee MISA Mozambique, Armando Nyamtumbo, ayaa sheegay in loo baahan yahay maalgashi tiknoolojiyadeed si xarumaha wararka loogu tababaro wariyeyaasha sidii loola dagaalami lahaa wararka been abuurka ah.
Temos maior acesso à informação graças às tecnologias.
Tecnologiyada casriga ah ayaa noo suurtagelisay xog badan oo aan uga qayb qaadan karno arrimaha dawladnimo. Arrimahaasi oo aad u adkaa 30 sano ka hor, laakiin dhinaca kale tiknoolojiyadu waxay leedahay khasaaro. Mid ka mid ahna waa wararka been abuurka ah ee sida fudud loo faafin karo. MISA Mozambique waxay bixisaa adeegyo xaqiijin xogta ah, waxayna tababar siisaa wariyeyaasha, sida uu sheegay Nyamtumbo.
Existe no espaço digital ferramentas.
Waxa jira qalab digital ah oo naga caawiya arintan. Annaga oo ka tirsan MISA Mozambique, waxaanu u qabanay tababaro ardayda saxaafadda, wariyeyaasha iyo bulshada rayidka ah, kuwaas oo ku saabsan sida loo isticmaalo aaladahan. Iyadoo ay soo tarayso ku tiirsanaanta dadweynaha ee baraha bulshada si ay xog u helaan, waxaa la rumaysan yahay in kooxaha sida Evidencias iyo MISA Mozambique ay noqon doonaan aalad awood leh oo lagu hubiyo xog sax ah si dadweynuhu ay xaqiiqada u ogaadaan.
Warbixintii wariyaha V O eda Amaraliis Guule Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka.
Kulanti wanaagsan meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinba. Bilowgii todobaadkan, magaalo magaceeda la yidhaahdo Magdeburg oo ku taalla bariga Jarmalka, nin asal ahaan ka soo jeeda waddanka Sacuudiga oo dalkaasi sanadkii 2016 soo degay ayaa weerar uu u isticmaalay baabuur ku qaaday dadweyne ka adeeganaya suuq weyn oo ku yaalla magaaladaasi. Shan qof oo ilmo yari ku jiro ayaa ku dhintay weerarkaas, 200 qof oo afartaneeye ka mid ah dhaawacyo culusi soo gaarayna waa ay ku dhaawacmeen. Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada muslimiinta Yurub ay ugu badan tahay. Haddaba weerarka noocan oo kale ahay saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi amaba Yurub guud ahaan? Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Sabtadii saraakiil ka tirsan dowladda Jarmalka ayaa booqatay goobta wax ka dhaceen, sidoo kale waxa ay booqdeen dadkii dhaawaca ahaa. Waxaa lagala horyimiyey qaylo dhaan, dadku waxa ay ka caraysan yihiin sida loo sugay ammaanka goobta. Ninkan waxa ay dowladdu ka ogeyd. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda Sacuudiga ay dowladda Riyaad dhowr jeer ka dalbatay in gacanta loo soo geliyo, iyaga oo sheegay inuu dembiyo ka galay Sacuudiga gudihiisa. Waxaa la sheegay in codsigaasi oo 2 jeer ahaa ay Baarliin dhagaha ka furaysatay. Maxay ahayd sababtu? Dembiyada uu ka galay Sacuudiga se maxay ahaayeen? Berlin ayaa jawaabta laga sugaya. Ninkan Sacuudiga dhalashadiisu ahayd, maxaynu haddaba ka ognahay ilaa imika? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye deganna magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Ninkani wuxuu u dhashay sida la wada ogsoon yahay waddanka Sacuudi Carabiya. Jarmalkana wuxuu soo galay 2006, muddo 18 sano uu ku noolaa, isagoo xirfadda uu ku shaqaynahayna ahayd xirfad dhakhtarnimo oo xagga maskaxda ah. Dhakhaatiirta xagga maskaxda abu ahaa isbitaal magaalada ku yaalla ayuu ka shaqaynahayay, waa magaalada ay wax ka dhaceen.
Dowladda Jarmalku waxay difaacday qorshaha ammaanka ee suuqa weerarka lagu qaaday. Waxa kale oo ay booliiska Jarmalku sheegeen inay digniino uga yimid dad Sacuudiyiin ah oo degan Jarmalka, inuu ninkani khatar la soo foo leeyahay ay baaritaan ku sameeyeen sanadkii aynu soo dhaafnay. Imika waxa uu ku jiraa xabsi, waxaa lagu eedeeyey dil, isku day dil iyo ogeysasho dhaawacyo. Maaha markii ugu horreysay ee Jarmalka meel ka mid ah la weeraro xilligan oo kale. Qaar hore ayaa jiray. weerarada noocan oo kale ahay saameyn intee leeg ayay ku yeelanayaan muhaajiriinta gaar ahaana muslimiinta ku nool Jarmalka. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Haa walaal, mar kasta oo dhibaato dhacdo oo qof asal ahaan kasoo jeeda wadamada muslimiinta uu dhibaato sameeyo, saameyn ayay ku keentaa dadka ajnabiga ah, gaar ahaan dadka muslimka ah. Marka arintani waxoogaa waxaad moodaa in ay ka duwan tahay sidii kuwii hore saameynta ay ugu yeelan jireen, sababtoo ah ninkan lagu magacaabo Taalib, Doktor Taalib, waxa uu ahaa nin islaamka aad u neceb oo islaamka naqdiya, gaar ahaan wadanka uu kasoo jeeday Sacuudi Carabiya ayuu aad u nebcaa. Baaritaan lagu sameeyey qoraaladii uu soo dhigi jiray baraha bulshada, waxaa la soo cadeeyey ninkani inuusan wax xagjirnima uu u qabo dadka kristanka aysan jirin. Dhacdadani ilaa hadda la garan la'yahay. Wararkii u dambeeyey soo baxayeen waxay sheegayaan ninkani in uusan maskaxiyan laftigiisu u fayoobeyn. Baaritaan ayaa socda sababta isagoo qof jiran uu ahaa ninkan xagga maskaxda uu uga shaqeynahayay isbitaalka maskaxda. Baaritaankii waa la bilaabay gobolkii uu deganaa, baarlamaankiisii baa bilaabay. Marka bal waynu arkaynaa baaritaanada waxa ka soo baxda. Sida aan anigu qabo, saameyn weyn ku yeelan mayso dadka islaamka ah arintani, maadaama uu ninkani nin marka horeba islaamka kasoo horjeeday uu ahaa oo aad u nebcaa, waxaana loo tirinahayayba qolyaha xagjirka ah ee gacanta bidixraacsan ee Jarmalka in uu calaaqaad la lahaa. Arrimahaas ayaa soo baxaya. Midda kalena aan ku dare, mar walba oo dhibaato dhacdo waxaad moodaa inay lasoo beegsanayso xilli doorasho ay soo dhowdahay, oo Jarmalka hadda 23 Februari bay rabaan in ay doorasho galaan baarlamaan ah dowladda Jarmalku. Marka taasaad waxaad moodaa ururadii xagjirka ahaa in ay gacan siinayso, laakiin wax islaamnimo nacayb ah arintani toos lukuma laha.
Suuqyada Krismaska ee magaalooyinka Jarmalka ayaa maankooda si buuxdaha loo ilaalinaya iyaga oo ay dul hoganayaan booliis hubaysan. Sidoo kale waxaa la adkeeyey ammaanka suuqyada waaweyn ee loo yaqaano moolasha guud ahaan dalka Jarmalka. Magaalada Magdeburg waxaa ka jirta murugo iyo jahwareer iyo weliba xanaaq, iyada oo ay dadku isweydiinayaan sida arrin noocan oo kalehi uu dhici karo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cagur Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tariya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Cabdixaafid Cagur Ismaaciil iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
Kula wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo uu yahay horyaalka kale ee haatan la ciyaarayo maadaama fasaxa ciida Krismaska lagu jiro oo horyaalada qaaradda Yurub kooxuhu ay nasanayaan. Laakiin waddanka Ingiriiska, maalinta ka dambaysa ciida Krismaska ayaa waxaa dhacda in ay kooxaha dalkaas iskaga hor yimaadaan kulamo xiiso badan maalintaasi oo loogu yeero Boxing Day, waxaana habeenkii xalay ahay shalay galaba kulamo xiiso badan ay dhex mareen kooxaha horyaalka dalkaasi. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kulankii ugu horeeyay ciyaartay ayaa soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Everton. Manchester City maalmahan guuldarooyin ayay la daalaa dhacaysay, ma ahayn kooxdii tunka weyneed ee horyaalka danka Ingiriiska sanadadii lasoo dhaafay iska xaabsanaysay. Waa haatan muuqanaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City macalinkooda Guardiola inay guusha iyo magaceedaba kala lumeen. Dad badan ayaa rumaysan in guuldarooyinkan ay kooxda Manchester City habanayso ay ugu wacan tahay macalinka iyo xidigaha kooxda qaarkood oo isdiida, inkastoo warkaas ilaa iyo hadda si rasmi ah aan loo cadaynin. Laakiin waxaan shaki ku jirin meel kasta oo dhibaatadu ka jirtaba in Manchester City xidigahooda iyo macalinkoodu aanay isku laxan ku haysaynin. Labadan kooxood waa Manchester City iyo Everton oo kulan xiiso badan oo Etihad Stadium ku dhex maray ayaa hal iyo hal kala qaatay, inkastoo kooxda Everton dadka taageera ay leeyihiin kooxdu maalmahan awood ayay muujinaysaa, maadaama Manchester City, Arsenal iyo Chelsea-ba aanay kooxdan ka guuleysanin. Si kastoo ay tahay, kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Everton ayaa dhibic halkaasi ku kala tagay. Bournemouth iyo Crystal Palace ayaa eber iyo eber ku kala baxay, laakiin kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo maalmahan awood muujinaysay dad badan ay rumaysnaayeen inay ku xafiiltami karto horyaalka dalka Ingiriiska ayaa gurigeeda lagu kufiyey, oo kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa 2-1 dusha u saartay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea guuldaradan soo gaartay ayaa ku imaanaysa kadib markii kooxdu maalmahan ay u muuqanaysay koox awood muujinaysa, laakiin dhanka kale macallinkooda iyo ciyaaryahan Madweke ayaad moodaa haatan inuu madmadow soo kala dhex galay. Kulankii labaad ayuu xiddiga baalaha midi ka ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka maqan yahay, waxaana taasi ay fursad siiday kooxda kubadda cagta ee Fulham inay markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1979 ay ku soo badiso guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulan kasta iyo kaab kasta uu yahayba. Waxaana haatan kooxda kubadda cagta ee Chelsea aan idhaahday kooxda kubadda cagta ee Fulham iyo macallinkooda Silva ay u muuqdaan koox iyo macallin isfahamsan, iyo in kooxdu ay horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan meel wanaagsan ka tegi karto. Kaalinta sideedaad ay isku haystaan iyada iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Newcastle United ayaa ku durdurisay Aston Villa oo 3 iyo waxba ayay ku qabatay, inkastoo ciyaaryahan Duran calaamada guduudan loo taagay oo laga saaray kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Nottingham Forest waxay gurigeeda ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 1-0 iyo waxba ayuu ku badisay ciyaaryahan Elanga ayaana goolka u dhaliyey. Southampton gurigeeda lagu dardaray oo West Ham United ayaa 1-0 iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Wolves ayaa ku durdurisay oo 10 u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo macallinkooda cusub ay 3 oo xiriirihi oo horyaalka waddanka Ingiriiska ah ay ku dhacday. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaanse macallinkan cusub wax dhibaato ihi aanu kala kulmaynin, maadaama ay rumaysan tahay kooxdu in uu macallinkani wax weyn ku soo kordhin doono. Si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee Wolves oo lafteedu macallin cusub oo isna Boortaqiisa keensatay ayaa 2 iyo waxba ku badisay kabtankooda Fernandes ayaa Manchester United calaamada guduudan loo taagay. Liverpool inkastoo gool lagaga naxsaday qaybtii hore ee ciyaarta, haddana waxay ku badisay 3-1, waxaana loo saadaalinayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedkan inay ku guuleysanayso horyaalka dalkaasi. Xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabeyna tan ee kulan dambe waa Mascad Doidla, sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade, ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. Adka macaane Salaad Maxamed Shardi iyo Heesta Ceelbuur waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana
nabadgelyo.